دیگر اصل دے چی قانونی کاروائی بہوشی ختم دو دا پارا با دس ول بی اے گریجول پروسیس بلے چی ایف سی آر چی کو ابالش چی نو آگے الٹرنیٹیو میکنزم سو پر چی ان پلیس نہیں نو یو کانٹ ایکچولی ابالش اٹ سم پارٹس لائک دا کلیکٹیو پنشمنٹ وغیرہ دا کوم دا گے ہارمفل چیزن دا خو فورن ابالش چی کو نو چی کوم دے آگا لیگل انفراسٹرکچر دے جوڈیشل اسٹیبلشنگ ایجنسی کورٹس اپوائنٹنگ ایجنسی ججز دیٹ ول ٹیک ون منتھ ٹو منتھ تھری منتھس ان ڈفرنٹ ایجنسیز سو دی لا ول سے FCR is abolished from the date to be notified. The following clauses are abolished immediately. The rest will be abolished from the date to be notified. No, gradually, the Yo-Match, Do-Match, Dere-Match, Alor-Match, they'll keep notifying to the agency ke Dakar-Ushu. No, it will be, the, legally it will be abolished, but this application of those clauses will be then done according to the presence of all the infrastructure that is required. They are in a present of a notification, you can abolish FCR. There are no notifications, there are local authorities, governor or part of secretary.